getting ready for the Shema Bar Dan Kenton 9, chapter 8, the sons of Sagara meet Lord Kapila Dev, and this is up for so sometime. I'll just read until we come to the first part.
O moj Gospod, tisti, katerih srca so zbegana zaradi poželenja, pohlepa, zavisti in iluzije, zanimajo samo lažno ognišče in dom v tem svetu, ki ga je ustvarila tvoja Maja. Navezani na dom, ženo in otroke, nenehno tavajo v tem materialnem svetu.
Simply by seeing you, I have now been freed from all lusty desires, which are the root cause of insurmountable...
O, nadvišu vseh živih biti, o vsevišnjo božansko osebnost, zdaj, ko vidim tebe, sem osvobojen vseh poželen, ki so temelj vzrok nepremostljive iluzije in suženstva v materialnem svetu. Vsevišnja božanska osebnost je rekel, moj dragi Amshuman, tukaj je žival, ki jo je tvoje stare oče dal za žrtvovanje. Prosim, vzami jo, ampak za tvoje. Potem je Amshuman obkrožil Kapila Munija in mu ponudil in mu izkazal spoštovanje s tem, da je potem, ko ga je popolnoma zadovoljil na ta način, je Amshuman pripeljal korsa nazaj za žrtovanje in s tem konjem so izvedli žrtovanje. Potem, ko so izvedli to, je Amshuman, ko je bil osvobojen materialnih strahov in vezanosti Sagara Maharaj, sledil največji končni destinaciji. Tako se konča deveto. Zdaj poglavje devet. Tukaj opisuje sem, kako so prinesli vodo. Skratka, govori o dinastijah od Katvange naprej. To so sami imena.
King Amshuman, like his grandfather, performed austerities for a long time.
Shukadeva Goswami je nadaljeval, kralj Amshuman je tako kot njegov dedek zelo dolgo izvajal askezo, kljub temu Gange ni mogel prinesti v ta materni svet in na to je čez čas umrl. Tako kot Amshuman, sam tudi Dilipa, njegov sin, ni mogel prenesti Gange v ta materialni svet in je prav tako čez čas postal žrtev smrti. Na to je Dilipin sin Bhagirata izvajal zelo stroge askeze, da bi Gangu pripeljal v ta materialni svet. Na to se je mati Ganga pojavila pred kraljem Bhagirato in rekla, zelo sem zadovoljna s tvojo strogostjo in pripravljena sem te blagosloviti, kakor želiš. Koga je Ganga Devi, mati Gange, kralj, tako nagovoril, je sklonil glavo pred njo in razložil svojo željo. Kraljeva želja je bila rešiti svoje prednike, ki so bili sežgani v pepel zaradi nespoštovanja Kapile Munije. Mati Gange je odgovorila, ko bom padla z neba na površje planeta Zemlje, bo voda zagotovo zelo močna. Kdo bo zadržal to silo? Če ne bom podprt, bom preluknila površje Zemlje in se spustila v Rasatala, območje vesolja Patala. Kim chaham na bhuvam yasye naramayam rijantyagam vrijamyatadagham kvaham rajamstatra vichintyatam. Aham jas na ne buvam planetu Zemlja. Jas je bo očel naraha. Ljudje na splošno, maji, v meni, v moji vodi, amrijanti, očistiti, agam, posledice njihove grešne dejavnosti, mrijami, umil se bom, tat, to, agam, kopičenje grešnih posledic. Kva? Komu? Aham. Jas. Rajan. Okral. Tatra. Na tem dejstvu. Vičintja tam. Prosim, skrbno razmislite in se odločite. Prevod in komentar njegov božanska milost Tejsi Bhaktivedanta Svami Šrila Prabhupada ki džaj. O, kralj, ne želim iti dol na planet Zemljo, kajti tam se bodo ljudje nasplošno kopali v moji vodi, da se očistijo posledic svojih grešnih dejanj. Kako naj se jih osvobodim, ko so meni nakopičajo vse te grešne reakcije? To morate zelo natančno upoštevati. Komentar. Vsevišnji božanski gospod pravi, Sarvadharma Parityaja Mam Ekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshayishyami Ma Shuchaha. Opustite vse vrste religije in se samo predajte meni. Rešil te bom posledic vseh grehov, ne boj se. Bhagavad Gita 18.66. Vsevišnja božanska osebnost lahko sprejme posledice grešnih dejanj kogarkoli in jih neutralizira. Ker je pavitra, čist kot sonce, ki ni nikoli okuženo z nobeno posvetno okužbo. Tejiya sam nadošaya vani sarva bujoyata. Na tistega, ki je zelo močan, ne vpliva nobena grešna dejavnost. Tukaj pa vidimo, da se mati Ganga boji, da bi bila obremenjena z grehi ljudi na splošno, ki bi se kopali v njenih vodah. To nakazuje, da nihče razen vsevišnje božanske osebnosti ne more neutralizirati posledic grešnih dejanj, bodi si lastnih ali drugih. Včasih mora duhovni učitelj, potem ko sprejme učenca, prevzeti odgovornost za njegove pretekle grešne dejavnosti in ker je preobremenjen, mora včasih trpeti, če ne v celoti, pa delno, za grešna dejanja učenca. Zato mora biti vsak učenec zelo previden, da po iniciaciji ne zagreši grešnih dejanj. Ubogi duhovni učitelj je dovolj prijazen in usmiljen, da sprejme učenca in delno trpi zaradi grešnih dejanj tega učenca. Tudi Krišna, ki je usmiljen do svojega služabnika, neutralizira posledice grešnih dejanj za služabnika, ki se ukvarja s pridiganjem njegove slave. Celo mati Ganga se je bala grešnih reakcij ljudi nasplošno in jo je skrbelo, kako se bo zoprestavila bremenu teh grehov. V Bhagavad Giti Krišna pravi, kaj je izvor greha? Arjuna ga vpraša. Bolje opraviti svoje predpisane dolžnosti nepopolno, kot pa sprejeti dolžnost nekoga drugega, zato ker je bolje, da bolje nevarno, če sledimo dolžnosti drugih. Skratka, vsakdo ima svojo dolžnost. Vsakdo ima dolžnost, da služi Višnuja. Vandana Mukta Sangha Samachara, delo, ki je upravljeno za razdoževanje Višnje, mora biti upravljeno drugače, nas to delo veže v ta materialni svet. Zato je treba delo upravljati v njegovo zadovoljstvo in na ta način boš vedno nenavezan in prost od navezanosti. Obstajajo dolžnosti glede na sistem varn ašrame in smisel vsega tega je žrtvovanje za Višnjo. To ni samo zato, da mi, to ni mehanična stvar, to ni mehanična stvar, da mi upravljamo določene službe. Šudre asistirajo vajšam, vajše ščitijo krave, ki dajo mleko, če se pride gi, ki ga uporabijo v žrtvovanju. Brahmane pojejo mantre, ponujajo v žrtvovanju. Kšatrije pa organizirajo žrtvovanje s celo parafernalijo, ki je potrebna. In s čistimi mantrami, ki jih zvajo brahmane, potem to žrtvovanje postane uspešno in popolno. To ne pomeni, da torej, mora biti nek namen za vsem tem. To ne sme biti mehansko. Ta namen je torej, da zadovoljimo Krišno. Zato morajo brahmane popolnoma peti te mantre na tak način, da zadovoljijo Višnjo. V pravem metru, v pravem tonu, v pravih odnosih, razmerih. Čeprav izgleda, da je to mehanični proces, ampak vse to je potrebno delati za Krišnovo zadovoljstvo in potem bomo imeli pravilno žrtvovanje. Torej vsaj v tem svetu se učimo vdanega služenja. Če mi v tem svetu vsaj ugotovimo, da nismo bogovi, da nismo Bog. No, vemo, da v tej dobi nihče ne izvaja žrtvovanja, vsaj nevedskih žrtvovanj. Zato kako lahko ima kdorkoli dožnost, če ni pravih vajši, ki šitijo krave in proizvajajo gi za žrtvovanje. Kje so? To v bistvu ne obstaja v tej dobi. In kje so kšatri, ki bi lahko organizirali to žrtvovanje? Kaj še li, če govorimo o brahmanah, ki bi morali izgovarjati mantre popolnoma, da bi imeli učinek? Ko mi pojemo mantre, ne vem, kakšen je učinek, ampak kakorkoli. Mi globje dihamo, bolj globoko dihamo, ko pojemo mantre. Lahko vonjamo gi v ognju. In izvajamo trening s tem, ko fizično vajo, ko iztegujemo roko proti ognju. Drugače pa po bogovi ne vidimo, da bi po bogovi prihajali na naše žrtvovanje. Ampak mi vsaj pojemo imena v upanju, da so to Krišnova imena. Torej, vsa žrtvovanja v tem obdobju so namenjena petju svetega imena, to je petje svetega imena za zadovoljstvo Krišne. V tem steva, gatira, anjeta, torej v tem obdobju, v Kali Jugi, karma joga ne bo delovala, gjana joga ne bo delovala, edino, kar bo delovalo, je petje svetih imen, to je edino. In zato je vsakdo, zato je žrtvanje namenjeno petje, to je petje svetih imen. Zato morajo ljudje imeti vero v sveto ime, da ga lahko žrtvujejo, da ga svoje žrtvovanje, celo člani našega Hare Krishna gibanja. Celo mi, ki živimo v templju, ali res delam te stvari za širjenje svetega imena? Mi smo srečni, če odmantramo 16 krogov. Srečni smo, če smo pozorni na teh 16 krogov. Srečni smo, če ne zaspimo med tem, ko pojemo, ko mantramo. Kaj še le, ko zdaj govorimo o žrtvovanju našega celega obstoja, o žrtvovanju svetega imena? Mi verjetno niti ne verjamemo, da je sveto ime. Ampak še vedno, kljub vsemu, če smo mi pripravljeni žrtvovati svojo energijo za širjenje svetega imena, potem lahko začnemo peti Hare Krishna z večjim občutkom in boljem. Če nismo pozorni, ker smo preveč nepozorni, ker ne je preveč stvari okrog nas, ki mislimo, da jih moramo kontrolirati in zato nismo pozorni. In iz tega mislim, da bom dobil nekaj sreče, ko bom to kontroliral. Če bom imel popolno posteljo, popolno dušo za življenje in mislim, da bom tukaj živel za večno in srečno. Torej, mi smo vedno nas premotijo te plani. Ampak, če mi postanemo absorbirani in poskušamo služiti sveto ime, če potem bomo dobili nekaj inteligence, želimo razumeti svete spise in tako, da bomo lahko ljudem razložili, kako naj pojejo sveto ime. Zakaj naj pojejo sveto ime? Kaj lahko pričakujemo od petja svetega imena? Na kateri stopni sem zdaj, ko pojem sveto ime? In kakšne, kaj je naslednja stopna? Ali hočem se izogniti desetim želitvam? No, mi nismo tako inteligentni, nismo tako ekspertni pridigari, ampak vsaj imamo nekaj organizacijskih, če imamo vsaj nekaj organizacijskih sposobnosti, tako lahko organiziramo hariname, oboževanje božanstev, razdeljevanje prasadama, knjig, če to poskušamo organizirati. Tako da se pridiganje lahko nadaljuje na sistematičen način. Če pa tudi tega ne moremo, potem moramo vsaj poskusiti finančno pomagati pri širjenju tega svetega imena oziroma gibanja Hare Krishna. Tako bo gibanje Hare Krishna lahko organizirano na ta način, da bo uspešno. Ne gre za to, da je nekaj fanatikov, ki poskuša, ki so izgubili lase, ki so brez las in v teh haljah hodijo okrog in so suhi kot cerkvena miš, brez denarja. Vsi so miš je srečna, če lahko živi v cerkvi, ker vsi so zelo revni. Večina cerkvah ni hrane, da bi jo lahko razdelili. Tako da je, poznamo rek, da je reven kot cerkvena miš. In mislim, da je Hare Krishna gibanje, da smo revni kot cerkvene miši, da pojemo na ulicah. Kolaveča Šridar je bil velik bhakta gospoda Čaitanje. On je prodajal banane, je prodajal v Indiji. Bil je lastnik bananinega drevesa. Tam je na milijone bananih dreves. In če boste hodili po cesti, verjetno je velika verjetnost, da bodo banane padle na vašo glavo z dreves. En kokos, tudi kokos raste tako. Tako Leveča Šridar torej je polovico svojega zneska, ko je prodal nekaj banan. Vse je delo iz banan in ko je to prodal, je polovico svojega zaslužka dal materi Gangi, zato da je lahko oboževal mati Gango. In živel je v Kolibi. Ampak bil je tako reven, da niti strehe ni mogel popraviti. In vedno, ko je deževalo, je teklo direktno nanj, spuščala je streha. In vse, kar je imel, torej, Kolaveča Šridar, je imel zarjavelo posodo, s katero je pil vodo. In gospod Čaitanje je vsak dan prišel k njemu. In poskušal se pregovarjati z njim, oziroma tako, da bi dobil nekaj banan, nekaj bananinih listov ali karkoli drugega. In vedno, vedno sta se argumentirala, Kolaviča Šrila in gospod Čajtanja sta se potem, sta potem vedno se pregovarjala glede cen, In to je kar nekaj časa trajalo. Ampak po noči, ker Kolaviča Šrila je bil čisti bakta in po noči je vedno pel sveta imena, njegovi sosedje pa so mislili, saj kot jaz razumem, ko smo bili na Majapur Parikrami, smo se ustavili pri hiši Kolaviča Šridara, oziroma to je blizu Jagannath Mandirja. In on je celo noč pel in ljudje, ki so živeli blizu njega, so bili celo noč budni zato, ker in mislili so, ta mož je tako reven, da po noči, zato ker je tako lačen, potem cvili. In poje. In namesto, da bi oboževal Durgodevi, obožuje Gango. In zato, ker obožuje Gango, je tako reven. To so ljudje mislili. In zato, ker po noči tuli zaradi svoje lakote, bolje, da se ga znebimo, da vržemo vse v Gango, njega in njegovo kolibo. Seveda, ker niso razumeli, kakšna je veličina bakt. Ker ne razumejo, kaj je smisel petja svetega imena. Zato, ker so pod vplivom iluzorne energije. In kaj šele, če govorimo o žrtvovanju svetega imena? Jasno, da postanejo antagonistični do tistih, ki to počnejo. A oni niso razumeli niti Prahlad Maharadža, ko je poveličeval gospoda Višnuja. Njegov oče ga je želel celo ubiti. Kakorkoli že v tem svetu, ker mi živimo, je naša dolžnost, da širimo slavi svetega imena, ampak predvsem do tistih, ki imajo nekaj, ki so nekoliko spremljivi, ne do tistih, ki so taki kot Hiranyakashipu. Ne gremo do takih, ki so popolnoma nedovzetni do teh stvari. Tako li bomo ljudem pomagali, da lahko nekaj prispevajo, za gibanje, da lahko prispevajo za sankirtan gibanje in da bodo lahko prišli do stopne, ko bodo lahko žrtvovali svojo energijo pri širjenju svetega imena. Da bodo aktivno sodelovali pri gibanju Hare Krishna in potem bodo kasneje, da pridejo do nivoja, ko bodo dejansko občutili Krishna. Torej, to je proces in to je vse po milosti Krishne in njegovih predstavnikov, zato tako lahko napredujemo iz ene stopnje na naslednjo. Če pa se mi nismo pripravljeni žrtvovati za priširjenje svetega imena, bomo prišli nazaj v Kali Jugi in imeli novo priložnost, da spet izvajamo žrtvovanje. In upamo, da ne bo tako neprijetno kot zdaj. Zato, kot vidimo tukaj napisano, Mati Ganga je skrbela za te grešne reakcije ljudi, ki se bodo kopali v njenih vodah. Zato, ker vsakdo v tem materialnem svetu, karkoli dela v tem svetu, je grešno. Kaj šele, zdaj, ko govorimo o Kali-jugi, vsakdo je lahko samo usmerjen na poželenje jezo in pohlep, oziroma to je vse, kar ljudje imajo in vedno so pod vplivom poželenja jeze in pohlepa. In to je slavljeno v tem svetu, te tri stvari. In če imaš poželenje jezo in pohlep, te smatrajo, da si normalen, da si uspešen. In želijo biti, če vidijo poželenje v tebi potem, in če vidijo, da si pohlepen potem, to tudi drugi si želijo biti taki. Podkupil sem vse, kar je bilo možno, tako da bom dobil še več denarja in mislim, za take ljudje mislijo, da so naši heroji, da so oni prevaranti, ampak v tem svetu so smatrani za slavne. In kdorkoli pride v stik s tistimi, ki svoje življenje usmeri temu, da varajo druge, očitno imajo nekaj slabih lastnosti, ki jih morajo spremeniti. nekaj ne samo slabih lastnosti, nekaj mentalnih miskoncepcij, nekaj intelektualnega nerazumevanja. Nekaj, kar prihaja iz lažnega ega, iz lažnega ega zato, ker želi stalno zadovoljevati poželenje in jezo in pohlep. Zato, ker kdorkoli želi postati pravi učitelj, mora učiti na ta način, da je sposoben svoje sledilce odrešiti iz tega sveta, da poskuša dvigniti njihove zavesti, jih prečistiti in za tako. In če nismo dovolj močni, bomo tudi mi, se bomo mi onesnažili, v bistvu bomo padli pod vpliv teh ljudi. Bob Cohen je bil Brahma Tirtha, on je vprašal Šrila Prabhupada o tem, da mora duhovni učitelj trpeti s reakcije svojih učencev, ker so grešni. In Prabhupada je rekel, mogoče ne, je rekel, to je kot ogen, če imate velik ogen. Potem karkoli daste v ogen, se sežge. Če pa ogen ni močen, potem če stavite nekaj v ogen, potem lahko ogen pogasite in ogen bo težko goril. In če učenec misli, da lahko nadaljuje z grešnimi, tako kot kristijani verjamejo, da je Jezus trpel za moje grehe, tako da še naprej lahko grešim, saj je Jezus umrl za moje grehe. Taka mentaliteta ni prava mentaliteta. Ideja je, da mi damo besedo, da ne bomo več izvajali grešnih reakcij in ko mi damo besedo, da ne bomo več izvajali, in če še vedno izvajamo grešne aktivnosti, potem se ne bomo prečistili. In Prabhupada pravi, da bomo postali putrefied pomeni, da bomo zgnili. Torej, mi si lahko predstavljamo, da imamo kreditno kartico za grešne akcije, ki jih bomo izvajali. In če bom komu izvajal grešne reakcije, bom samo plačal svojo kreditno kartico, moj duhovni učitelj je kot kreditna kartica, ki bo poskrbel za moje grešne reakcije. Ampak to ne deluje tako. Mi moramo biti iskreni in če smo iskreni, potem bo Krišna se bo razkril in ko se nam bo Krišna razkril in naše materialne želje, poželenje jeza in pohlep, vse naše miskoncepcije bodo zgorele v ognju z družbo Krišne. In s časoma ne bodo imeli na naš tako močnega vpliva. In vse manj in manj nas bomo pod vplivom neznanja, nevednosti, ki prihajajo od čutil. Tako izvali bomo vdano služenje, tako da bomo postali utrjeni v danem služenju Krišni s našim telesom, umom in besedami in tako bomo lahko ostali v duhovni energiji in ne bomo pod vplivom zunanje energije. Torej, v tej dobi Krišna pride v oblike svetega imena, da nas prečisti in mi pa moramo biti pripravljeni, da to sprememo. Ne smemo vzeti to za šele, ko se bo Kali Juga nadaljevala, bom postal resen. Mi moramo biti resni že zdaj. Dan za dnem bo Kali Juga postala vse hujša in hujša. Samo počakajte na jutri in videli boste, da se Kali Juga iz dneva dan slabša. Včeraj sem prebral časopis, danes ga berem, pa vidim, da je že danes hujše, kot je bilo včeraj. Vsak dan se bo dharma zniževala skupaj s čistočo, resnicoljubnostjo, strogostjo in z moči in spomin. Vse se bo zmanjševalo dan za dnevom. In ne, mi moramo že zdaj poskusiti peti sveto ime. Tako je, kot če, naprimer, če dežuje, bomo vzeli dežnik sabo, da ne bomo mokri. Ne moramo spremeniti, kaj se dogaja v materialnem svetu, ampak lahko vzamemo dežnik svetega imena sabo in ne bomo padli pod vpliv materialnega sveta. Kakšno vprašanje?
Moment of silence for those who are chanting. Okay. Jai.